Du lytter til P1.
Rummet er fyldt med babyer i store, gennemsigtige plastikkasser. Mange af børnene græder, andre ligger og sover. Kvinder med mundbind går fra det ene barn til det andet, ærer det i ansigtet med en blå plastikhandske, eller sætter sutten tilbage i munden på barnet. Nogle af babyerne ser helt nyfødte ud. Andre ser ud til at være flere uger gamle. Flere af børnene har deres navn til at stå på maven. Pigerne har rød skrift, drengene blå. Babyerne har gener fra mange forskellige lande. Der er babyer fra USA, Italien, Spanien, England, Kina og Frankrig, Tyskland, Bulgarien, Rumænien, Østrig, Mexico og Portugal. Men lige nu har de alle det til fælles, at de aldrig har mødt deres mor eller far, og ingen ved, hvornår det kommer til at ske. Stribevis af forældre kæmper for at få lov at komme ind i det coronalukkede Ukraine for første gang at få deres barn i hænderne. Et barn, de har bestilt. For bag hver og en af de nyfødte børn på videoen er der en rugemor, der har båret barnet de seneste 9 måneder. Men en rugemor, som nu for længst har forladt klinikken og er vendt tilbage til sit eget liv, uden en baby, men med en relativt stor portion penge. Spørgsmålet er, hvilken pris de her rugemødre selv betaler.
Jeg dør det her. Jeg håber bare, at løse den her.
Vi sidder i bilen og venter på at få svar på, om vi må komme fra Polen og ind i Ukraine. Det er 17 timer siden, vi tog fra Danmark, og nerverne er ved at være tyndslidte. Der er gået noget galt med vores papirer. Grænsevagterne har simpelthen ikke modtaget vores tilladelse.
Jeg har tjekket ham om at gå ind og spørge sin overordnede, om ikke de kan prøve at ringe til hjælp.
Så lige nu ved vi ikke, om vi kan komme ind i Ukraine, eller om vi bliver nødt til at køre hele vejen tilbage til Danmark, uden Louise og Christians nyfødte barn.
Det fandt også tavle, hvis regeringen ikke bare har sendt, altså de ikke har sendt det afsted, ikke?
Jeg kan mærke Louise og Christians panik over, at de måske ikke får lov at komme ind. Især fordi de jo nu er bekymrede for, hvordan barnet har det, når deres rugemor har forladt klinikken, og de ikke selv er der til at tage sig af hende. Men omtrent samtidig med, at vi sidder her og venter på, om vi kan komme ind i Ukraine, så begynder de ukrainske medier at fortælle om en video, som Christian og Louises surrogatfirma Biotex.com står bag. Det er den her video, som viser alle babyerne, der ligger i hver deres kuvøse og græder på et kæmpe babyhotel.
Dear friends, as you may probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed the border due to COVID-19. So,
Biotex.com forklarer selv, at de har lagt videoen op for at sætte fokus på, hvordan de lukkede coronagrænser forhindrer forældre i at komme ind i landet og hente deres nyfødte børn.
And we ask other countries to make an exception from their policy and to let their citizens unite with their children.
Videoen slutter af med, at chefjuristen hos Biotex.com, Dennis Gerdemann, kommer med en opfordring til et internationalt samarbejde og en vejledning til, hvordan forældre via deres lands egen ambassade skal ansøge om dispensation for at komme ind i landet. Men hvor Biotex.com håbede, at de med billederne af de forladte babyer kunne appellere til at få åbnet grænserne for de nybagte forældre, så får videoen en helt anden effekt. Faktisk så ender den her video med at sende surrogatindustrien i Ukraine ud i en kæmpe shitstorm, og den kan ende med helt at lukke ned for de barnløse pars chancer i Ukraine. Ikke kun under coronaen, men for altid.
For helvede, mand. Vi har jo det stykke papir, det er jo bare den, der ikke har givet videre.
Vi har ventet ved grænsen mellem Polen og Ukraine i snart 10 timer. Og selvom vi bliver sendt rundt til den ene grænsebetjent efter den anden, så kommer vi ikke rigtig nogen steder.
Altså, man kan godt forstå, at de ikke bare lukker folk ind.
Og man forhælder, der er papir på, der er booket.
Jo, men det er der
kantine og alt muligt. Nej, det kan han sgu da se på et stykke papir.
Tålmodigheden er ved at være opbrugt.
Hvis de så i det mindste havde skrevet og sagt, at vi har ikke fået sendt papirerne til grænsekontrollen.
Men endelig møder den rigtige officer på arbejde. Ham, der kan finde vores dokumenter. Giv os lov til at krydse grænsen.
Ej, hvor er det sindssygt!
Louise og Christian får endelig lov til at komme ind i det land, hvor deres nyfødte datter ligger og venter på dem.
Freedom.
Jeg tror, jeg skal dø på et tidspunkt. Hvis vi lige får vand. Det er den vildeste grænsekontrol nogensinde.
Men vi kan ikke bare køre direkte mod klinikken og hente datteren. For der fulgte et krav med, da vi krydsede grænsen. Vi skal i karantæne i 14 dage.
Kære dagbog. Vores karantæne er lang, og dagene endnu længere. Vi gør, hvad vi kan for at holde os underholdt, men det meste er fjernsyn og computer. Heldigvis har hotellet et rigtig godt internet, hvilket på ingen måde har været en selvfølge på de andre hoteller, vi har boet på.
Mm-hmm. Jeg er simpelthen desinficeret vores kufferter og vores sko her.
De næste 14 dage skal vi bruge på et karantænehotel i udkanten af Kiev. Kun få kilometer fra Louise og Christians datter. Louise og Christian har i princippet ventet 5 år på at få det barn. Og i den sammenhæng burde 2 uger ikke være alverden. Men det føles som uendelig lang tid, når man er så tæt på mål. Når datteren helt fysisk ligger og venter på dem, få minutters kørsel herfra. Hun ligger nemlig og venter på netop det babyhotel, som Biotix kom lagde en video op fra.
Det tager sig det hele. Ikke? Altså, der kommer selvfølgelig noget ekstra regning på noget børnepasning, mens vi ikke er sammen med hende. Ikke? Så vi giver 25 euro om dagen til fuld forplejning, så den kan få all inclusive vælling, eller hvad måde man skal starte. Og det er da betryggende. Ikke? Altså, også det, de har lagt. Altså nu har de jo så lagt videoer ud, ikke? Så man kan se, hvordan de bliver behandlet og sådan noget. Men altså, vi har fået billeder og sådan noget, der det er jo fint. Altså, det ser jo fint ud, ikke? Og vi ved bare, at nogle af de andre klinikker er mere, hvor du selv skal sørge for tingene. Så jeg kunne godt se et problem i, at hvis de ikke gider sørge for at passe dit barn, imens den her krise, du ikke kan være her, jamen, hvad så? Så ryger barnet måske på børnehjem.
Imens Louise og Christian venter på, at karantænen udløber, og de kan få deres datter, bruger de blandt andet tiden inde i den Facebook-gruppe, hvor de selv har fået hjælp.
Jeg snakker med nogen fra Sverige og nogen fra USA er der rigtig mange, der skriver fra. De står jo lidt anderledes, end vi gør. De kan ikke lige køre hertil. Så de er meget nysgerrige på, hvad der sker, når man først kommer til Europa, hvordan mulighederne er for at komme over grænsen. De ved godt, der kommer ikke mange fly.
De prøver at dele deres erfaring med nogle af de mange andre forældre, der er fanget i deres hjemlande.
Der er en, der skriver og spørger, er du ikke stød at uddybe om jeres rejse? Vi skal afsted om en måned, hvor vi skal hente vores baby. Og hun fortæller sig, at de kommer fra Washington og spørger, om vi ville gå igennem Hviderusland, eller om vi kom andre steder fra. Jeg tror, mange satser på Hviderusland. Der er vist lidt mere åben. After 33 hours in a car, we made it into Ukraine yesterday. It was awful and terrible, but we made it. Now we just have to get through quarantine and we will have our baby. I'm wishing all of you who has the journey in front of you the best of luck.
En af grundene til, at det netop er Ukraine, der er blevet en magnet for par, der får barn via en rugemor, er måske fordi, de er langt foran, når det kommer til fertilitetsbehandling. Blandt andet fordi deres etiske retningslinjer på området er noget mere liberale end mange andre steder i verden, inklusiv Danmark. I Danmark kan man for eksempel ikke blive kunstigt befrugtet, når man er over 46 år, hvor der i Ukraine ikke er nogen øvre grænse, selvom de fleste klinikker ikke vil behandle kvinder over 51. Men på Biotex.coms hjemmeside fortæller firmaet stolt om, hvordan de har gjort en 66-årig gravid med tvillinger. En anden ting, der også er væsentligt anderledes i Ukraine, er spørgsmålet om, hvornår man bruger ægsortering. Når et æg er blevet befrugtet, kan man nemlig undersøge genmaterialet, inden man sætter ægget op. Det er udbredt i hele verden at bruge den metode til at undersøge for arvelige sygdomme, f.eks. cystisk fibrose eller muskelsvind. Og på den måde kan man sortere de æg fra, som bærer sygdommen videre. Men metoden kan også bruges til at bestemme barnets køn, så man så at sige kan sortere æg fra, der har et forkert køn. Den metode er ikke lovlig i Danmark. Men hos Biotex kan man købe en VIP-pakke, der gør det muligt at kønsbestemme, for i Ukraine er det lovligt at ægsortere, og så kan du specifikt bestille en dreng eller en pige. Ifølge Biotex er der især mange kinesiske par, der gør brug af den pakke.
Kan du prøve bare sådan helt kort at beskrive, hvad det lige præcis er, I skal nu?
Vi sidder og venter på at kunne se vores datter på en videochat, som hotellet har sat op. Ja, udover det, så ved vi faktisk ikke så meget om, hvad der skal ske.
Efter nogle dage spadet inde på hotelværelset, får Louise og Christian pludselig besked om, at de kan komme til at se deres datter.
Nu sker der noget.
Klinikken har sat et videoopkald op til dem.
Så er det connector.
Gud, vi kan se hotellets babyafdeling.
Er det fordi, vi er nede i barnet?
Vi ligger i en kasse eller et eller andet.
Nu skal Louise og Christian for første gang se deres datter i levende live.
Vi står på et bord. Ja.
Ja, vi står på et bord.
Og man kan styre kameraet, når man griner. Ja.
Åh.
Det er så ikke vores, der græder.
Jeg tror ikke, det er det.
Nå.
Hun ligner dig så meget.
Det har ikke været virkelig før nu, synes jeg. Altså, at det går op for mig, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg tror bare, jeg har lagt det lidt til side, ikke? Altså, fordi jeg synes, det har været svært, ikke? Men så har jeg bare lidt værd med, eller ignoreret det, ikke? Jeg synes, det faktisk er lidt svært at se på.
Hvor er hun sød. Ja, nu må det godt blive mandag hurtigt.
Це аморальний бізнес, який приносить шкоду.
Микола Колєба er ombudsmand for børns rettigheder i Ukraine, og han ser, ligesom mange andre, Biotechs video fra babyhotellet. Men hos Микола Колєба har videoen ikke den effekt, som Biotechs nok håbede på. Han ser videoen som et klart bevis på, at Ukraine er blevet en babybutik, hvor alverdens forældre kan shoppe et barn. Derfor melder han ud, at det skal være forbudt for udlændinge at købe en rugemor i Ukraine. Og det kan potentielt være en bombe under hele rugemorindustrien i Ukraine, der pt. Er en af de største i verden. Udover kritik af industrien, så giver ombudsmandens reaktion nu også mulighed for, at vi kan få et helt unikt indblik i, hvordan den her branche egentlig foregår, set fra rugemorens side. For sammen med sine udtalelser om, at det skal gøres ulovligt for udenlandske par at bruge en rugemor i Ukraine, så poster Kuleba et uddrag fra en af de standardkontrakter, som de ukrainske kvinder skal underskrive, når de indgår en aftale med et par om at blive rugemor. Kuleba vil vise, hvad det er, rugemødrene rent faktisk skriver under på, og hvordan kvinden til syvende og sidst kun er en rugemaskine, som ikke har ret til sin egen krop, som han skriver. Og det er ret så mange krav, de skal opfylde. I den 29 sider lange kontrakt står der for eksempel, at rugemoren forpligter sig til
ikke at dyrke sex fra programmet er startet, indtil barnet er født.
For manges vedkommende betyder det, at de ikke må dyrke sex i langt over et år. Der står også, at
under graviditeten må rugemoren ikke bruge offentlig transport, fly eller skib, med undtagelse af, når det er for at følge programmet eller er tilladt af beroet.
Og selvom rugemoren bliver gravid, så er hun slet ikke sikker på at få alle de penge, hun er blevet lovet. Hvis hun aborterer, og det vurderes, at det er sket, fordi hun har brudt nogle af punkterne i kontrakten, så får hun ikke en krone. Og aborterer hun, men uden at det skyldes, at hun har brudt de punkter, der står i kontrakten, så får hun også kun nogle af de lovede penge. Aborterer hun for eksempel inden for de første 6 uger, får hun kun 3% af beløbet. Er det inden for 6-12 uger, får hun 5%. Og sker det imellem uge 12 og 22, så får hun kun 10% af de penge, hun er blevet lovet i kontrakten. Det er på trods af, at hun kan have gennemført over halvdelen af graviditeten. Til sidst, når rugemødrene har født, når de så at sige har leveret det, de er bestilt til, så kommer lægerne fra klinikken og tjekker babyen, og så tager de den med hjem efter nogle timer. Og rugemoren, hun tager hjem til sig selv og ser som udgangspunkt aldrig barnet igen. Det kan jo lyde ret barskt, og man kan undre sig over, at nogen vælger at blive rugemor, når kontrakten opstiller alle de her krav til dem. Alligevel vælger et stigende antal ukrainske kvinder at blive rugemødre. Jeg spørger Biotex.com om, hvorfor de mener, at kvinderne gør det.
Det er et arbejde for dem. Nogle taler om, at de gerne vil hjælpe. Nej, de vil først og fremmest gerne hjælpe deres egen familie. Tjene penge, så børnene kan komme i skole. Mange mødre drømmer om at kunne købe en lejlighed eller et hus.
Det siger den ledende manager fra Biotex.com, Aliak Tutelia. Kvinderne får i omegnen af 100.000 kroner for at levere et barn. Og ifølge flere af klinikernes hjemmesider, gør de det for at få en bedre fremtid. En fremtid, hvor de kan købe en lejlighed eller sikre deres egne børn en uddannelse. Der står også, at det ikke er fattige kvinder, der gør det, men velstillede kvinder, der vil forsøge deres tilværelse.
Mama, девочка, женщина, девушка, которая хочет вступить.
Олег Тютелья fortæller også, at de har strenge krav til deres rugemødre, og de skal igennem en psykologtest, inden de kan blive godkendt.
En kvinde, der gerne vil være rugemor, skal være over 18 år. Hun skal have født. De skal gennem en psykologtest, og en manager tjekker, hvordan de bor. Den ideelle kandidat har en god familie, en mand og børn. Hvis de første krav er opfyldt, så møder de en psykolog og en gynekolog her hos os. Vores sortering er hård. Med 10 mødre vil kun 4, måske 5, blive i programmet.
Manageren fra Biotex siger også, at mange kvinder gør det flere gange, og at man kan se, hvordan de, når de kommer tilbage anden gang, kommer i en bil, de ikke havde råd til før.
De er lykkelige, fordi de har hjulpet et andet par. Nogle gange kommunikerer de bagefter. Moren er tilfreds, og parret er tilfreds, og vi har det godt med at se det.
Det er jo et ret positivt billede af, hvordan det er at være rugemor. Men det er alt sammen Biotechs egen udlægning af rugemødernes motivation. Altså firmaet, der tjener penge på dem. Spørger man i stedet Katarina Tjedepracha fra La Strada, den internationale menneskerettighedsorganisation i Ukraine, så mener hun, at billedet er noget mere broget.
Vores opfattelse er, at kvinderne ikke er forberedt på den her reproduktive teknologi. Ikke psykisk, ikke fysisk, men udelukkende gør det, fordi de har brug for pengene.
Hvert år har de mere end 100 henvendelser fra kvinder, der har det svært eller decideret har fortrudt at være rugemor. Blandt andet fortæller Katarina om en kvinde, der stadig går til psykolog her 5 år efter at have født, og som bare gerne vil gøre det hele om.
Hun sagde til mig, jeg vil gerne give pengene tilbage. Jeg har ikke brugt en krone af dem, hvis jeg så bare kan få mit barn tilbage.
Og ligesom børnerettighedsombudsmanden Kulirber, mener hun ikke, at klinikkerne beskytter rugemødrene godt nok.
Efter min mening bør kommerciel surrogati være forbudt, da der er en høj risiko for udnyttelse af kvinderne.
Bekymringen for, hvordan rugemoren bliver behandlet, har også stået højt på Louise og Christians dagsorden. Og de har gjort sig en masse overvejelser om, hvorfor deres rugemor har valgt at hjælpe dem.
Det er jo det, der er det helt svære emne, ikke? Altså, hvordan man ser på det, ikke? Og selvfølgelig ser vi måske lidt anderledes, fordi vi står i situationen, at vi gerne vil have et barn, ikke? Altså, det kan være, hvis vi ikke havde den her situation, så kan det også være, at vi så lidt anderledes på det i forhold til det, ikke? Men jeg tror også, dem, som der ikke sidder i det her problem, sidder og tænker, at det er forkert, at det er udnyttelse og alle sådan nogle ting. Men det er jo svært at vide, hvad det egentlig er, den person selv synes. Ikke? Man ved ikke, om det er en kvinde, der synes, at det er det er en win-win, ikke? Altså, hun hjælper nogen, synes hun, ikke? Og plus, hun tjener på det. Altså, inderst inde håber jeg, at det er det, hun føler.
Når man taler om kvindernes motivation, om den er sund eller usund, så er det vigtigt at se det i den rigtige kontekst. I Ukraine har du de penge, du tjener, og hvis du mister dit arbejde, er du afhængig af familie eller venners hjælp. Det er for eksempel ret normalt blandt de kvindelige studerende at sælge sig selv på den ene eller den anden måde. Det kan være fysisk på gaden eller i form af sugar dating, hvor en mand betaler en kvinde i gaver eller i husleje for at agere partner. Og det er i det lys, man skal forstå, hvorfor de her kvinder vælger at blive rugemødre. Hvis man sætter det på spidsen, står nogle kvinder med et valg mellem 9 måneders graviditet eller flere hundrede seksuelle ydelser som prostitueret for at tjene det samme beløb. Jeg har været i kontakt med flere kvinder, der har været rugemødre, og når jeg taler med dem, er det tydeligt, at det er noget, de gør for pengenes skyld. Det her er business. Nogle af dem har gæld eller har brug for penge til medicin. Og så længe det er lovligt at være rugemor i Ukraine, men mere eller mindre ulovligt i en lang række andre lande, inklusiv Danmark, så er der et kæmpe marked af barnløse forældre, der gerne vil betale for et barn.
Kære dagbog, mange vil sikkert sige, at vi har udnyttet en fattig kvinde i et fattigt land. Selvfølgelig er ukrainere fattigere end danskerne. Langt de fleste mennesker i denne verden er fattigere end danskerne. Vores rugemor kan i princippet have det samme job som mig. Jeg er bare heldig at være født i et land, hvor jeg tjener mere i timen, end hun gør.
Jeg tror også, at jeg i hvert fald har tænkt meget over, at jeg går ud fra, at hende, der har været rugemor for os, at hun har taget den her beslutning, fordi hun selv kan stå inden for den. At det er kvindernes egen beslutning. Det er ikke noget, de bliver tvunget til. De gør det selvfølgelig for at tjene nogle penge, så de kan betale for skole, uddannelse og hvad det nu ellers skulle være.
Jeg tror da også, der var flere kvinder derhjemme, der ville gøre det, hvis de fik 3 millioner kroner for det.
Kommerciel surrogati er ulovligt de fleste steder i verden. Men lige nu er det blandt andet lovligt i USA, Rusland, Georgien og Ukraine. Michael Nebeling Petersen er lektor fra STU og har forsket i brug af rugemødre. Han har set, hvordan industrien flytter fra et land til et andet, i takt med, at det bliver gjort ulovligt.
Så flyttede rigtig meget til Thailand, og det blev også budt kort tid efter at være en skandale med et australsk par, som efter sine efterlod det ene af sin svigerpar, tog kun det ene med og lod det andet barn, som havde Downs syndrom, blive besøgt af den måned. Det var der stor skandal om i Thailand, og det blev forbudt.
Ifølge ham har et land som Indien også tidligere været meget populært.
Man kaldte det på det tidspunkt der sådan en surrogacy-hop for hele globalt surrogacy-hop. Men de ændrede også betingelserne for, hvordan man kunne få et medicinsk visum. Surrogacy er stadig tilladt i Indien, men det er ikke tilladt for de fleste rejse ind og få behandlingen, medmindre man er tilladt ind.
Men uanset hvordan lande rundt om i verden ændrer deres lovgivning på området, så er der et marked for rugemødre og en industri, der bare vokser og vokser. Ifølge ukrainske eksperter blev der i Ukraine lavet mellem 2.000 og 2.500 børn i 2018, hvoraf Biotexcom stod for godt halvdelen. Og Biotexcom selv fortæller, at det antal er vokset siden. Vi har været i karantæne i 10 dage, og nu har vi fået taget coronatest, og de var alle sammen negative. Så regeringen har godkendt, at vi kan forlade karantænehotellet og flytte ind i en af Biotex' lejligheder.
Hej. Er I pakket?
Ja.
Helt. Og det betyder, at tiden endelig er oprundet.
Rimelig klar.
Ja. Må det gerne være nu.
I dag får Louise og Christian deres datter.
Og det første? Mærkeligt. Rigtig mærkeligt.
Det er
nogle lange timer, de her.
Jeg var spændt. Måske er det om et par timer, man sådan seriøst bliver rigtig far, ikke? Eller hvor man får, hvad kan man sige, får hende her i hånden, ikke? Jeg er jo far nu, ikke? Men hvad hedder det? Men det bliver op i min hoved bliver det først rigtigt, når man først får hende lov til at holde hende selv, ikke? Altså, hvad kan man sige? Mærke hendes hjerte, ikke? Altså, slå. Ja. Så jeg er bare nervøs og spændt på at nu er der måske kun timer til. Forhåbentlig.
Pludselig banker det på døren. Jeg kan ikke åbne den, så jeg håber, at nogen er der til at låse op udefra. Der er ikke engang et kiggehul, så jeg kan se ud. Da døren åbner, står der to kvinder med store smil og kigger forventningsfuldt på mig. Der står også to andre damer i baggrunden. De smiler også, og den ene står med en serviet og tørrer sine øjne.
Er hun altså er i en af bilerne, der er sådan lige omkring, altså. Skal jeg være der lige om lidt?
Den ene af de nye damer har en kæmpe dyne i armene. Hun rækker den frem imod mig, siger noget, jeg ikke forstår, og forvirret tager jeg imod den. Derfor dynen i armene ser jeg, at den har et lille bitte ansigt, med kæmpe store øjne, som kigger helt uskyldigt op på mig. Hun er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Her er hun, og tårne løber ned ad kinderne på mig. Jeg opfatter intet af verden omkring mig. Det her er meningen med det hele. Det her er min datter.
Her, fra det ene øjeblik til det andet, bliver Louise og Christian de forældre, de i årevis har kæmpet for at blive. Det virker som slutningen på den meget lange rejse, de har været på. For da jeg sidder her over for Louise og Christian, der med tårer i øjnene er helt forgabt i den datter, de lige har fået i armene, er det svært at forestille sig, at der foran dem nu venter en lang og sej kamp hjemme i Danmark. Men det gør der. For Louise er i Danmarks øjne stadig ikke barnets mor. Og spørgsmålet er, om hun nogensinde vil blive det. Du har lyttet til anden afsnit af Baby på bestilling. Serien er tilrettelagt af mig, Mathilde Kimer, af Cecilie Frederiksen og af Signe Mansdotter, der også har klippet og monteret. Jens Wittner er redaktør.